No 28 Eiropas Savienības dalību valstīm tikai trīs vēl nav nosaukušas savu pārstāvi darbam jaunajā Žana-Klodi Junkera komandā. Beļģijā šo procesu ir aizkavējusi valdības veidošana, kas ilgst jau 3 mēnešus. Kamēr nav izveidota jaunā koalīcija, nevar arī vienoties par to, kuras partijas pārstāvis sūtīt darbam Eiropas komisijā. Pašreiz Beļģiju pārstāv Karls de Gichts, kurš atbild par starptautisko tirdzniecību. Bet viņa izredzes palikt netiekot vērtētas augsti. Starp favorītiem esot Eiropas parlamenta deputāte Marianne Thyssen un pašreizējais ārlietu ministrs Didier Reinders. Interesanti atgādināt, ka viesojoties Rīgā 2013. Gada maijā, Reinders sniedza atklātu lekciju par situāciju Eirozonā. Tās noslēgumā viņam izcēlās asa vārdu apmaiņa ar Latvijas universitātes profesoru Andri Deniņu. Deniņš toreiz sacīja, ka 70% Latvijas iedzīvotāji neesot gatavi eiro ieviešanai, un ministri atbildes laikā vairāk kārt viņu pārtrauca.
Ja iespējams, jūs esat profesionālis, es arī esmu profesionālis. Ļaujiet man sniegt atbildi.
Nerunājiet par šo, tā nav nekāda atbilde.
Labi, es teikšu tikai šim profesoram jaunu cilvēku priekšā, ka Eiropas process ir miera un demokrātijas process. Jūs nerādāt labu demokrātijas paraugu šajā telpā.
Gan Thyssenai, gan Reineram ir pieredze finanšu jomā. Tomēr ņemot vērā, ka starp topošajiem komisāriem ir ļoti maz sieviešu, tas var nākt par labu Thyssenas kandidatūrai. No otras puses, nerakstītie noteikumi paredz, ka Beļģijas pārstāvim Eiropas komisijā būtu jānāk no franciski runājošā valsts reģiona, un te priekšplānā izvirzās Reinders. Sieviešu kārtas pārstāvis ticamāk izvirzīs arī Dānija. Pēdējos 5 gadus komisāra pienākumus pilda Connie Hedegaarde, kura ir atbildīga par cīņu ar klimata pārmaiņām. Atsevišķi avoti norāda, ka viņai ir labas izredzes saglabāt vietu Eiropas komisijā arī turpmāk. Savukārt citi ir pārliecināti, ka Hedegaarde nepaliks Briselē, jo nepieder Dānijai pie varas esošajiem sociāldemokrātiem. Te jāpiebilst, ka Dānijas valdības vadītājas Helles Thorning-Schmidtas vārds joprojām tiek minēts starp kandidātiem uz Eiropas Savienības padomes vadītājas amatu, gada beigās aizstājot Hermanu van Rompeju. Dānijas premjera gan to noliec, sakot, ka viņai patīkot vadīt Dānijas valdību. Ārts Jums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.